эфире новости.
Армыстар, құрметті радио тыңдаушылар, Мегаполис радио толқынында ақпараттар қызметі микрофон алдында мен Оразхан Зейнолла. 13-ші наурызда аудан әкімдігінде аудандық мәслихат пен қоғамдық кеңестің тұрақты комиссиясының бірлескен отырысы өтті. Оған аудандық мәслихат төрағасы, аудан әкімінің орынбасарлары, аудандық мәслихат депутаттары, қоғамдық кеңес мүшелері, мемлекеттік мекемелердің басшылары, қала ауылды округте және аудан ауылдарының әкімдері, жергілікті полиция қызметінің бастығы, жергілікті полиция қызметінің әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі инспекторы, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Жиында Жарқайын ауданында қаңғыбас иттерді аулау және жою бойынша өкілетті органдардың жүргізіп жатқан жұмыстары туралы мәселе, 2023 жылы Жарқайын ауданында тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу бойынша полиция бөлімінің атқарған жұмыстары туралы сұрақтар қаралды. Ержайық қаласы әкімінің аппараты 2023 жылы Ақмола облысының ветеринария басқармасы жанынан қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және ұстау бойынша конкурс өткізді. Бұл туралы қала әкімі баяндады. Байқау нәтижесі бойынша жалпы сомасы 3 134 000 теңгеге қазшұрылыс жауапкершілігі серіктестігі жеңімпаз анықталды. 2023 жылы орындаушы 189 итті ұстады. 2024 жылы да жалпы сомасы 3 137 000 теңгеге қазшұрылыс жауапкершілігі серіктестігі жеңімпаз атанды. 2023 жылы азаматтардан иттердің талауы бойынша шағымдар түскен жоқ. Алайда қаңғыбас иттер мен мысықтардың жиналуы бойынша ауызша 13 өтініш түсті, дейді Зауыр Смағұлов. Иттерді ату және олардың қоғамға зардабы бойынша аудандық ветеринарлық бөлімі мен полиция бөлімінің қызметкерлері де айтып берді. Отбасылық тұрмыстық қатынастар саласында жасалатын құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында Жарқайың ауданының полиция бөлімі қызметкерлері белгілі бір жұмыс жүргізуде. Қазіргі уақытта учаскелік полиция инспекторларының 15 штаты бойынша 9 қызметкер, сондай-ақ әйелдердің құқықтарын зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі бір қызметкер бар. Бұл туралы Рамина Қарашенко айтты. Бұдан басқа аудан аумағында отбасылық тұрмыстық қатынастар саласында құқықтық бұзушылықтардың алдын алу және азайту мақсатында тұрақты негізде осындай жедел профилактикалық іс шаралар, құқықтық тәртіп, тұрмыс, профилактикалық бақылау, есепші, учаске, отбасындағы зорлық зомбылыққа жол жоқ, зорлық-зомбылықсыз отбасы, әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықсыз 16 күн сияқты акциялар өткізіледі, дейді полиция бөлімінің маманы. Жиында бұдан бөлек Жарқайын ауданында көктем егіс жұмыстарын ұйымдастыру, ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен шаруа қожалықтарын қолдау бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар, Жарқайын ауданының аумағында жергілікті қоғамдастық жиналысының регламентін бекіту, Жарқайын аудандық мәслихатының бейбіт жиналыстар өткізудің кейбір мәселелері бойынша шешіміне өзгерістер енгізу, Жарқайын ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы мекемесінде қызмет көрсету сапасын арттыру бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы айтылды. Кеңес соңында барлық сұрақтар тыңдалып, жауапты мамандарға бірқатар ұсыныс берілді.
Ол үшін қазынадан 475 000 теңге.
12 наурыз күні қыздарға сенгіз жарасадасты бұрымды аурулар байқауы өткізілді. Мақсаты қазақ қызының бойындағы ұлттық дәстүрімізге сай әдептілік, көріктілік, ептілік, инабаттылық, кішіпейілдік, сұлулық, тағы басқа жан жақты ұлттық қасиеттерін таныта білу, қазақ халқының әдет ғұрпы арқылы қыз бала тәрбиесіне тән қасиеттерді бойына сіңіру. Бір замандарда ақжаулықты аналарымыз жазылмаған дала заңдарын өмірлік ұстаным етіп, қыздарды тәрбиелеу арқылы тұтас ұлтымыздың тәрбиесіне зор үлестерін қосып келген. Сол жарасымды салт дәстүрлер қазір де жалғасын табуда. Іс шараның аудан халқы алдында алғаш рет өтуіне себепкер болып отырған аудандық ардагерлер кеңесінің төрайымы ахметов олбосын асқарұлы жастар ресурстық орталығы және инабат клубының мүшелері болып табылады. Байқауға 13 ару қатысып, олардың құрамында инабат клубының төрайымы зура қайырова апа, Жарқайын аудан әкімінің орынбасары Мария Жекебатырова, аудандық ардагерлер кеңесінің төрайымы Ұлбосын Ахметова, аудандық мәдениет үйінің көркемдік жетекшісі Балауса Ғазезова, ауданның құрметті азаматы еңбек ардагері Николай Яковлев, аудандық жастар ресурстық орталығының басшысы Әсел Молдабай бар қазылар алқасы бағалады. Сайыс 5 кезеңнен тұрды. Бірінші кезеңде қатысушылар Қазақстан ұлттық киімін насихаттады. Екінші кезеңде қатысушылар өзін-өзі таныстыруы, сөйлеу мәнері, слайдтың немесе бейнематериалдың қойылымының креативтілігі ерекшелігі бағаланды. Үшінші кезеңде сөз маржаны мақал, мақал мәтелдерді жалғастыру, яғни білім байқауы. Төртінші кезеңде құстылы көрінеді бұрынмен. Арулардың шаштарының ұзындығы мен қалыңдығы өлшенді. Әділ Қазан қасының шешімімен байқаудың жеңімпазы Надежда Крупской атындағы орта мектебінің 8-ші сынып оқушысы Сапарбекова Аделия атанды. Бұрындаруға 100 мың теңге сертификат, бағалы сыйлықтар табысталды. Қалған қатысушыларды құрғы кеткен жоқ. Әр сұлуға бір сыйлық пен номинациялар беріліп, қошеметке бөленді. Тоғызыншы наурызда Ұзақ шаруа қожалығы волейбол командасының жетекшісі Әділ Ұзақ, атасы Шәкібай Ұзақты еске алуға арналған волейболдан ерлер арасында ауданның ұзарысын ұйымдастырды. Оған ауданымыздың 12 командасы белсене қатысып, өзара айналмалы жүйе бойынша екі топта бақ сынасты. Жарыстың ашылу салтанатында ішкі істер бөлімінің ардагері Теміржан Шәкібай мен мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімінің бас маманы Светлана Хальзова құттықтау сөз сөйледі. Іріктеу ойындары дене шынықтыру және сауықтыру кешенімен Ақбанкой атындағы мектептің спорт залында жүрді. Әр топта 6 командадан болды. Жарыстың ережесіне сәйкес командада ауданымыздан өзге аудандар мен қалалардан, облыстардан ойыншы алуға болмайды. Осы ережелерді сақтаған және жергілікті дәрігердің рұқсатын алған спортшылар дүбірлі додада бой көрсетті. Ақбанкой орта мектебінде Ақсаталды, Жаңадала, Уалихан, Нақым Тасуат, Николай Островский орта мектептері және кейін ауылының командалары ойнады. Бұл топтан финалдық кезеңге анық басымдықпен Ақсаталды ауылы өтті. Ал Нақым Тасуат ауылы екінші орынмен шыққанымен құрамында өзге ауданның ойыншысы болғанына байланысты жарыстан шеттетіліп, оның орнына Жаңадала командасы жолдама алды. Дене шынықтыру және сауықтыру кешенінде Ұзақ шаруа қожалығы командасы Гастело, Отрадный, Сарыарқа ауылдары және Ақбанкой мен Надежда Крупская орта мектептерінің командалары ойнады. Мұнда екі жеңіл салған командалар бірден жарыс жолынан шығып отырды. Нәтижесінде Гастело ауылы мен Ұзақ шаруа қожалығы командалары топ жарып, финалдық кезеңде ойнау мүмкіндігіне қол жеткізді. Финалдық ойындар айқасу түрінде өтті. Алғашқы жолдаманы Жаңадала мен Гастело ауылдары сарапқа салды. 2-1 есебімен Гастело ауылы жеңіске жетті. Екінші жолдама Тастыталды мен Ұзақ шаруа қожалығы командаларының арасында жүрді. Мұнда 2-0 есебімен Ұзақ шаруа қожалығы басым түсті. Үшінші орынға ойын болған жоқ. Тастыталдық ағалар командасы ізет көрсетіп, Жаңадалалық інілеріне жол берді. Ал бірінші орынға талас Гастело мен жарыс иелерінің арасында қызу жүрді. Десек те бұл жолы Ұзақ шаруа қожалығы командасы басым түсіп, 2-0 есебімен турнирдің жеңімпазы атанды. Айта кетерлігі, бұл жарыс биыл екінші рет ұйымдастырылып отыр. Былтыр кен ауылында алғаш рет ұйымдастырылып, Тастыталды ауылы бас жүлдені қанжығалаған болатын. Аталмыш турнир жылдан дәстүрге айналуда. Сол арқылы ауданымызда волейболға қызығатын жастардың қатары артқан. Оны осы турнирге қатысқан командалардың санынан байқауға болады. Жалпы нәтижеге тоқталсақ, үшінші орын Жаңадала ауылының еншісіне бұйырды. Оларға қола медаль, дәрежелі грамота, бағалы сыйлық және 10 мың теңгелік сертификат табысталды. Екінші орынға осымен екінші мәрте Гастело ауылы жайғасты. Оларға күміс медаль, дәрежелі грамота, бағалы сыйлық және 20 мың теңгелік сертификат табыс етілді. Ал жарыстың жеңімпазы атанған Ұзақ шаруа қожалығы командасы алтын медаль, дәрежелі грамота, бағалы сыйлық, 30 мың теңгелік сертификат пен арнаулы кубокты иеленді. Үздік байланыстырушы Аманбай Елбек атансам, үздік шабуылшы номинациясына Хафизов Абзалшо, Ернар Айдош және Жақсылық Ерсұлтан лайық деп танылды. 4-6 наурызда Алматы қаласында білім беру ұйымдарының психологтары арасында жылдың үздік психологы республикалық байқауы аяқталды. Байқауға колледждердің, мектептердің және балабақшалардың 100-ге жуық психологтары қатысып, олар жарыстың өңірлік кезеңдерінен сәтті өтті. Байқаудың мақсаты дарынды психологтарды анықтау және қолдау, олардың одан әрі кәсіби және шығармашылық өсуіне жәрдемдесу, сондай-ақ білім беру ұйымдарында психологтардың озық тәжірибесін насихаттау және тарату. Жылдың үздік психологы республикалық байқауының қазылар алқасының шешімі бойынша Державин қаласындағы Надежда Крупская атындағы орта мектебінің педагог психологы Манатов Аслан Айтжанұлы бірінші дәрежелі дипломмен марапатталды. 9-10 наурыз аралыгында Тараз қаласында гүр көтеруу спорту боюнча Казакстан Республикасынын чемпионаты өттү. Осы жарыстардын кортундусу боюнча ауданыбыздан барган окуучулардан серпе көтөрүү жаттыгуунда өз салмак дарежелери боюнча 3-чү орунда Мәди Аманкол, Виктор Сидловский, Бекзат Бакытжан, Мирман Бакытжан, Әсел Султансейит ээленди. Ал 2-чү орун Саят Нургожага буйурса, 1-чү орунда Ернур Дарменов пен Арнур Есенбаев ээленди. Ал жылка көтөрүү жаттыгуунда өз салмак дарежелери боюнча 3-чү орунда Әсел Султансейит ээленди. 2-чү орунга Мәди Аманкол, Ернур Дарменов жайгашты. Ал 1-чү орунда Арнур Есенбаев пен Мирман Бакытжан көрүндү. 11-чү наурызда Тасөткөл ауылында президенттик кыскы көпсайыстан аудандык жарыш өттү. Оган 10 команда катышып, катышуучулар саны 50 адамды курады. Жарыш 2 жаш аралык тобу боюнча өткөрүлдү. 1-чү топто 16-17 жаштагы улдар менен кыздар сайышты. 2-чү топто 14-15 жаштагы улдар менен кыздар жарышты. Жарыш кортундусу боюнча командалык эсепте орто мектептер арасында 3-чү орунда Гастел аулу, 2-чү орунда Акбандыкбай орто мектеби жана де 1-чү орунда Николай Островский орто мектеби ээленди. Ал негизги мектептер арасында Кумсубат аулу 3-чү орунда, 2-чү орунда Тасөткөл аулу жана 1-чү орунда Жернеград аулунун негизги орто мектеби ээленди. 12-чү наурызда Акбандыкбай атындагы орто мектебинде асык атуу жана бес асык боюнча улуттук мектеп лигасы багдарламасында 5-6 сынып окуучулары арасында жарыш өткөрүлдү. Оган 11 команда катышып, катышуучулар саны 60 адамды курады. Асык атуудан өткөн жарыштын кортундусу боюнча Октябрдын 50 жылдыгы орто мектеби 3-чү орунда, Далабай аулунун негизги орто мектеби 2-чү орунда, Акбандыкбай атындагы жалпы билим беретин мектеби 1-чү орунду ээленди. 5 асык боюнча Октябрдын 50 жылдыгы атындагы орто мектеби 3-чү орунда, 2-чү орунда Тасөткөл аулунун негизги орто мектеби, ал 1-чү орунда Тасөткөл аулунун жалпы билим беретин мектеби ээленди. 14-чү наурызда 12-чү өрт сөндүрүү бөлүмүндө касиеттүү Рамазан айына арналган дөңгөлөк үстөл өттү. Иш-чаранын коногу Жаркайын ауданынын бас имамы Оспан Алмаз Абдуулу жана Жаркайын ауданынын төтөнчү жагдайлар бөлүмү менен 12-чү өрт сөндүрүү бөлүмүнүн жеке курамы болду. Талкуулоодун негизги такырыбы мусулман коому үчүн осы эрекше кезеңде куткаруучулардын миндеттери болду. Иш-чарага катышуучулар пикирлери менен бөлүшүүгө, сурактар коюуга жана тажрыйбелүү маманнан кандай усуштар алууга мүмкүндүк алды. Бул окуя руханий бирлик менен билим алмашуунун тамаша үлгүсү болуп табылады. Ал барлык катышуучулардын сенимин тереңдетүүгө жана маданий байытууга ыкпал этеди. Туберкулезге каршы күрөш айлыгын өткөзүү аясында Жаркайын аудандык санитарлык эпидемиологиялык бакылоо басқармасынын маманы Лариса Ахметова Жаркайын аудандык ооруканасынын фтизиатры Карлыгаш Байжуманова менен бирлесип Николай Островский артындагы орто мектеби менен Надежда Крупская орто мектептеринде окуучулар менен кездешүүлөр өткөрдү. Кездешүүлөрдө клиника маселелери, ауруду диагностикалоо, сондой эле туберкулездин алдын алуу чаралары түшүндүрүлдү. Сыбайлас жемкорлук әлеуметтик экономикалык кобулуш иретинде мемлекет менен коомдун негиздерин бузады жана әлемдик проблема болуп табылады. Сыбайлас жемкорлукка каршы күрөш бул узак, ауыр жана кажырдуу процесс. Онда бейжай карамау керек. Биздин бүкүл коом оган каршы туруу керек. Онун кез келген түрүн токтотуу кажет. Жаркайын аудандык санитарлык эпидемиологиялык бакылоо басқармасынын кызматкерлери арасында сыбайлас жемкорлукка каршы стимул тууралуу такырыбында семинар өткөрүлдү. Урматтуу радио тыңдаучулар, акпарат облыстык ички саясат башкармасынын тапшырысы менен дайындалды. Келеси кездешкенче сау саламатта болуңуздар.
Жүздө сегиз толкунунда нон-стоп.